O Venus, regina cnidi pacique, sperne dilectam Cypronet vocantis ture te multo glycerae decoram transferin aedem. Fervidus tecum puer et solutis gratiae zonis properentque nymphae, et parum comis sine te juventas, Mercuriusque.